Rīta intervija.
Ir pienācis laiks rīta intervijai, klasika studijā Inta Zēgnere, un šobrīd aicinu jūs doties uz Rundāli, kur 24. maijā, svinot Rundāles pils 289. gada dienu, muzejā tiks atklāta mākslas zinātnieka, ilgadējā Rundāles pils muzeja direktora un gleznotāja Imanta Lansmaņa izstāde Imants Lansmanis gleznas. Šī notikuma iedvesmā pagājušajā nedēļā kopā ar izstādes kuratori mākslas zinātnieci Gintu Gerhardi Upenieci devāmies ciemos pie Imanta Lansmaņa, kur mūs sirsnīgi sagaidīja gan pats mākslinieks, gan arī Imanta māsa Lauma Lansmaņa.
Labdien! Mums pat nav jāzvana pie durvīm, jo durvis ir jau vaļā.
Nākiet iekšā. Es tikai pat nezinu, vai jums maz aicināt gūt nost metāli. Ir drausmīgi augsts, ne bez jokiem.
Lansmaņa kungs, es brīdinu, ka es esmu ieslēgus mikrofonu.
Jā, Lansmaņa kungs, šeit nav gan.
Ak tā!
Tūmā, jā. Kad ir mēs gleznotājs Imants ir, ne? Lansmaņa kungs kaut kur, nezinu, citā sfairā mīt.
Tas ir tas, kā jūs sevi uztverat.
Jā, kā es sevi uztveru, jā.
Kopš uzvilkāt mākslinieka fraku?
Jā.
Kad es noskatījos filmu par Rundāles četriem gada laikiem un sapratu, kam jūs esat izgājuši cauri.
Jā, tas liekas kā fantasmagorija. Šeit šausmīgi bija tas, ka uzspridzināja, un te bija tā kā pēc ātomkara. Jo visi tie cēlumi bija jāuzspridzina.
Un tie dubļi, un tie grimstošie zābaki, kurus varēja arī tajos dubļos atstāt.
Viskopā. Bet tāpēc jau tagad lielāks prieks to atcerēties. Un tā teikt, tas bija reiz, tagad tās romāna. Un baudīt to, ka tas viss ir aiz muguras, tālu. Iedomāties, vai ne, kaut 50 gadu apakaļ, vai 60 pat, jā, ārprāt.
Es domāju, kā jums rokas toreiz nenolaidās?
Tur jau tā lieta, ka viss notika tik lēnām, tik pamazām, pakāpeniski. Ja man konfrontētu, ja, ar visiem tiem etapiem šausmīgiem vēl paziņot, ziniet, tas jūgs, nu pusgadsimta apmēram. Es būšu vien būtu aizmucis prom no tās pils uzreiz. Nē, viņa tā ievelk lēnām, tā uzmanīgi, un tev vairs nevar izmukt. Toreiz jau tā atbildības nasti vēl tāda nelikās. Beigās es biju students, vēl 2 gadi pagāju akadēmijā. Bet 65. gadā nāca piekšņi no ministra padomis pavēlu. Lūdzu, tādā un tādā laikā jāatjauno Rastrelija celtnē, kas tur būs iekšā, uzrakstiet visu sīku un smalku un pamatojiet, kāpēc tas vajadzīgs. Nu, 65. gads pagāja tādā vaiprāt. Maratonā rakstot, domājot, un tajā brīdī jau pils jau man bija gatavāts priekšā. Tā vīzijas radīšana, nu viņa bija grūta, bet varbūt labi, ka te apstākļi piespied to izdarīt. Un tāpēc es saku, es brīnos, ka 66. gadā, ka es ne tikai uzrakstīju, kā tas būs, kam tur jābūt, bet uzzīmēju jau, ja? Un tas viss tā notika. Pagāja tikai 50 gadi un viss bija savā vietā.
Tikai 50 gadi?
Jā. Tas jaukums, un tā soli pa solim.
Mēs tikko bijām iebraukuši Rundāles pili, un es tā domāju, cik tas tomēr ir interesanti, ka tu tā staigā pa pili, viņa tevi paceļ, tā aristokrātiskā vide, bet jūs savukārt sacījāt, ka pils, tas viņas lielums spiež, un man šodien par to bija jādomā, kā tas tomēr tā ir?
Redziet, viņš spied tajā laikā, kad mēs viņā dzīvojam, tur ir tā lielā starpība. Šodien nekas nespiež, es staigāju pa pili un baudu. Tīrais prieks. Bet tagad es dzīvoju pirmajā stāvā un viss tas ir virs jums. Ar to apziņu vēl man nekad viss ir neiedomājami. Draņķīgā stāvoklī viss ir nobrucis un viss ir šausmīgi. Un ka to ir jānover līdz kaut kādam ideāls stāvoklim. Nu jā, un ka tagad es staigāju un redzu, ka tas ir noticis. Un ka bils ir vēl skaistāk un vēl piebāstāk ar mantām nekā
piebāstāk. Ar
viņam nebija tik daudz. Nu labi, viņam bija labs gleznas, jā, 3 Rembrandti, bet pārējais viņam bija dot švak. Es vēl smējos, ka viņam bija 5 pulksteņi tikai vispār. Jā, un mums ir katrā telpā vismaz viens, ja ne divi.
Bet tagad, kad tiks atklāta jūsu izstāde šeit, Rundāles pilī, satiksies tādas divas pasaules. Un tas ir ļoti interesanti, Jo būtībā šīs divas pasaules, pils un glezniecība, tās ir visu laiku konkurējušas un bijušas greizsirdīgas vienu uz otru pat. Jo tad, kad jūs bijāt aizņemts ar pili, jūs nevarējāt atļauties gleznot. Un tagad šajā vienā teritorijā satiksies šīs divas pasaules, vai jūs pats esat par to domājis? Kādas būs attiecības pilī un jūsu darbiem, kas ir tapuši visa mūža garumā?
Nu, toreiz jau tā konkurence jau bija, bet tajā laikā jau pils bija pilnīgi uzvarējis. Tā glezniecība kaut kur ložņāja papakšt, un es tā, kādā taisīju kopā tādu kopsavilkumu, es skatos, jā, tomēr atvaļinājuma laikā ir pēkšņi tāds izrāviens uz priekšu kaut kas. Jo tur jau vienu otru bildu man gāja 2 un pat 3 gadus, es viņu staipīju. Tā kā es jau uzskatīju, nu, pils ir pils un glezniecība. Pagaidām par to nedrīkst pārāk daudz domāt. Nu, jā, nu tagad tad ir viss atkal gan izvai otrādi. Pils ir, teikt, man tikai tāda skaista vīzija, uz kuras aizēju pastaigājos un baudu. Un, protams, pārējā dzīve glezniecība. Bet arī tie izstādi interesanti ir tas, ka vairākos punktos jau pils ar gleznām savīsies. Nu, pirmkārt, tur ir tā viena glezna, kas saucās 737. Gads vīzija Rundāles pils parkā par to, kā parks top. Bet otra lieta ir tāda, ka arī visās pārējās bildēs ir ļoti daudz muzeja kolēģi, kuri pozē nu, visādām izdarībām. Tur ir piektais bauslis, un tur ir karš, tur ir svētais vakarēdienis, un tur ir Golgāta, un nu, viss padruskai, un kolēģi ir tur ievilkti, un tagad es taisu arī tādu pārskatu, kurā visi uzvārdi tiem kolēģiem, kuri ir pozējuši, būs izlikti tajā izstādē, lai viņi var tā izlasīt un priecāties. Un vispār interesanti muzejā sāk strādāt viena jauna skaista meitene, kuru es 2006. Gadā bija kā maz bērniņa iekļāvis tādā kompozīcijā, kas saucās Upuris. Tā bija sastāvdaļa no piektā baušļa. Tad iedomājieties, pagājuši 19 gadi, mazā meitenīte kļūst jau pa jaukundzi un strādā muzejā. Bet tajā pašā laikā šiem cilvēkiem interesanti ir. Viņi redz sevi tajā tālajā perspektīvē. Ierauti manā glezniecības pasaulē, un vienlaiks tomēr tā ir Rundāles pils vide un viņas darbinieki. Un tā kā šī te tāda simbioze, teikt, personāla ūnija ir ļoti interesanta.
Abrīnojam, ka šīs divas pasaules satiekas tieši pilī, jo ir jau bijušas ļoti daudzas jums izstāžu zāles, gan Valmiera, gan Madona, gan Ventspils, gan, protams, Nacionālais mākslas muzejs, bet tagad pilī. Kā tā telpa rezonēs ar tiem darbiem un pils sev ir ar savu raksturu? Kā jūs pats jūtat, kā viņi tur dzīvos tie darbi pilī?
Man liekas, ka ļoti izdevās tajā pirmā stāvu telpa rindā viņas ielikt un sadalīt pa tēmām. Cigli, protams, kopā un arī viena tipa gleznas kopā. Lāma var apliecināt, ka man liekas, ka iznāca pat neticām veiksmīgi. Ja?
Jā, likās tā, ka tās telpas tā arī paredzētas, it kā priekš šādas te izstādes. Viss sadalījās tieši līdz pēdējai telpai, tā kā tam jābūt.
Jā, tieši sagrupējās. Un izveidoja kaut kādu atkal jaunu savstarpējo saspēli, kas ir ļoti būtiski. Ja? Šis gleznas sarunājas savā starpā ne tikai, bet arī ar telpu, kurā viņas ir un griezt augstumu un to, kā no vienas telpas pārjot otrā, atkal sākās cita sajūta un turpat sienas tik pārkrāsotas, lai atbilst noskaņai. Un es domāju, ka būs cilvēkiem ļoti interesanti un katrā ziņā man pagaidām ir liels gandarījums par to, kā viņas iekļaujās šeit.
Jā. Bet jūs minējāt kādu interesantu lietu, ka bija laiks, kad glezniecība klusi ložņāja pāpakšu pils sakarā. Yeah. Bet patiesībā jau jūsu glezniecība ir klusi un varētu sacīt anonīmi, apdzīvojusi pili jau ilgi pirms šīs izstādes sākuma, ja mēs domājam par otro stāvu. Jo jūs neafišējat nekādā veidā, ka arī otrajā stāvā, kur ir rožu istaba, kur ir hercauga audienču kabinets un guļam istaba, kā arī tur atrodas jūsu gleznas. Labi, tās ir kopijas, bet tie ir jūsu darbi. Un tad man Ginta pastāstīju šo skaisto stāstu, ka reizi jūs ar kādu smalku franču vēsturnieku esat tad viņam izrādījis pili, un viņš ir apsājies pie Rembrandta mātes ļoti uzmanīgi pētījis un prasījis, Kas ir veidojis šo darbu, kas ir radījis šo kopiju? Un jūs kautrīgi esat teicis, tas esmu es. Un tad ir, viņš ir palicis pilnīgi mēms uz brīdi, aiz izbrīda. Pats atceraties?
Jā, nu, tas tāds amizants moments. Man jau sagādā prieku, jā, tā ir tāda, vajag teikt, maza mistifikācija. Ar to bildi bija ļoti interesanti. Tā ir Gerita Dou, glezna. Viņa ir ar jautājumu zīmi, vai tā ir Rembrandta māte, vai nav. Tas nav galvenais pat šajā gadījumā. Bet lieta bija tāda, ka tajā telpā mums vajadzēja viņu pabeigt, atvērt. Un tur bija vajadzīgs tāds mazs bildītis no simetrijiem. Mums ir trīs glezniņas vienu formātu un smukos vienādos rāmīšos. Un nav ceturtā. Un es tikai kā divu dienu laikā uz koku dēlīšu uztaisīju šo te. Piedevām es viņu taisīju izjūt no melbaltas ilustrācijas. Es nezināju, kā viņi izskatās. Bet nu, es kaut kā, nu, iedomājos, kā Gerita Dou, nu, vispār viņa kolorītās brungans un zeltnīgs un tā. Un uztaisīju un iznāca ļoti, ļoti pārliecinoši. Es pats biju pārsteigts. Es viņu pats nevaru atšķirt no īstas tā laika glezniecības. Ja? Man jau patīk tādas mazas mistifikācijas. Tas tāpat kā ar manu piekto bauslu, man vienkārši sajūsmina tas, ka daudz cilvēku to nogrimušo pieminekli uzskata, ka viņš tiešām tur ir, un ka vajadzētu to rīķi nolaist, un viņu vienreiz apskatīt. Es jau neesmu nekāds falsifikātors, vai man patīk mazliet tā izjokot cilvēks.
Tur jau arī ir tas spēles moments, ka tās gleznas klusi ir dzīvojušas spilī un arī tajā rožu istabā. Šīs trīs mīlestības un četri gada laiki. Ja mēs iesam šajā telpā, tur jau nav rakstīts lieliem burtiem, gleznojas Imants Landsmanis. Jūs esat tā kā savu to daļradi, klusi ieslēpis.
Es ļoti pakļauju. Tāpēc es paņēmu arī viņu nevis tādā visās pilnā krāsu gamā, bet es paņēmu no griestiem vien tādu zaļpalēku toni un uztaisīju vienā tonī. Un līdz ar to viņš vairāk pakļaujās visam, nekonkurēja oriģināliem griestiem. Un ir tāds papildinājums, kam pārlaiž acis pāri, pat īpaši nemanot. Tāds mans nolūks bija. Uztaisīt kaut ko, bet ko pārāk... Ne man nemaziet tieši, ne jau urbjās. Es katrā ziņā, es priecīgs arī tajā punktā, ka es varu īpaši neiejaukties tajā izstādē. Es zinām, mērā viņa gaida, ka tāda jauka pārsteiguma, kad ir cilvēki, jā, kā Ginta un man krusmeita, un ka viss tur ņemās un piedalās, un ka tur būs beigās pat performants ar dažādiem dzīvām bildēm no manām gleznām paņemtām. Un tas ļoti jauki.
Bet jums tomēr ļoti patīk tās nelielās paslēpes spēlēt, jo arī dažādos sižetos, vēsturiskās ainās un daudzās citās jūs sevi esat tā nemanāmi iegleznojis. Kāpēc jums ir bijis svarīgi tur piedalīties kā personāžam, pie tām ne tikai kā pozitīvam personāžam dažkārt?
Lieta ir tāda, ka visas manas gleznas, pirmkārt, tā ir vīzija, un pēc tam tā kā noteikti process, es viņās dzīvoju. Tas tā kā, ka es uzvestu, piemēram, lūgu, ja? Es pats taisu dekorācijas, es pats kustinu aktierus un režiju un viss. Un līdz ar to man klātbūtni jau uzreiz tāpēc jau ir būtiski, es tur esmu iekšā. Un tāpēc arī man gribās arī būt vienam no tiem līdzdalībniekiem. Es tādā mērā iedzīvojos tajā tēlu sistēmā, un es gribu būt ar viņiem. Labā vai sliktā lomā, bet es gribu tur būt. Un man tas sagādā prieku, un tas, ka es pats sevi tur ieraugu, o, jā, es arī kustos tajā uzvestajā lugā. Es tur pa vidu arī maisos.
Bet tagad gribētu atvērt pils durvis un ieskatīties tajā sākumā, ko Rundāles pils jūsu izstādē atklās. Un tas nozīmē jūsu 60. 70. Gadu darbi, jūsu diplomdarbs, nakts maiņa. Kā jūs pats to laiku atceraties? Diplomdarbs studentiem parasti viss to pēdējā brīdī, bet man liekas, ka tas diez vai attiecās uz jums.
Nē, man ne to pēdējā brīdī. Tas viss ir tiešā veidā atvasināts no 64. Gada vasaras prakses Ventspilī. Un, nu, protams, es gleznoju gan kuģīšus, gan vispārējo, un tur es arī pamanīju dažus tādus momentus Ventspils noskaņā, tādām bālām, zilām debesīm, tādzinām netīrību kaut kādu un pelēcību. Un pie viena es ieraudzīju vakarā tādu ainu, kāda ir telpā. Tas ir periods, kad es biju ļoti iespaidots no dažādu vecmeistara abrīnas. Un tur jau ir divas lietas diezgan skaidri programētas. Tur ir centrālā perspektīva kā Leonardo vakarēdienā, ja, un galtu šķērsam, un vēl grieztos tās kasetes, kas aiziet tās simetriski. Un savukārt otrs atkal mans abrīnas objekts ir Vermeers, no kur es paņēmu tur to zilo un zeltuno un tur to ābolu. Un kolēģi visi, kas tur apkārt bija, tur ir Ieva ir un tur ir Mārcis Kļaviņš, jā, Juris Pudāns, Jānis Krīvs, Andris Melbārds un vēl tur viens cilvēks, kas bija algots, ne pozētājs. Un es viņus visus saliku kopā, es viņus nosēdnē, tas ir viens no pirmajiem, kur es šo te fotoreālismu, hiperreālismu izmantoju, ka tātad tiek parādīts mūsdienas, tāds kāds viņus ir visā savā realitātē. Man tas viss likās ļoti interesanti.
Jā, un par Amerikas tendencijām tajā laikā jūs visdrīzāk nemaz nezinājāt.
Man nebija ne mazāko jausmu, bet tam, kad es pirmo hiperreālismu darbu ieraudzīju kaut kādā 72. Gadā vienā žurnālā. Tas nozīmē, ka tas ir gaisā, ja šis tendences, un tajā pašā laikā tā ir man iekšī attīstība. Man patika šī precīzināt, man patika ar mazotiņu to visu izstrādāt. Nu, izstādē jūs ieraudzīsiet vēl vienu amizantu lietu, arī tādas man mazas tādas darbiņas, vai lai var parādīt, kā tasīt no tām. Pirmajā telpā, kad ieiet, jūs zināt, tur pretī tā bidermēra vitrīna, un tajā vitrīnā iekšā būs ielikt priekšmetiņi, kur pirmā brīdī ieliksies, ka tie ir, nu, veclaika. Un saprotiet, tas viss ir mans.
Kā jūsu?
Pastiedies, ja? Es kopēju Meisene un Berlīns KPM manufaktūru.
Jūs apgleznojāt tos
traukus? Jā, es apgleznoju. Un tas būs cilvēkiem šausmīgi smieklīgi skatīties. Un tur ir trīs tādas apaļas tasītas vienu formātu. Pastiedies, lūdzu. Viņas bija akadēmijā izstādītas, laikam, 64. Gadā. Lūk, mans pašportrets. Jā, un tad ir viens pilnīgi tāds abstrakts. Un tas ir krāsotājs Cunstis Ģērbonis. Un es biju nodemostrēt dažādas pieejas un stilus.
Bet jūs atļaujaties šos traukus arī lietot šad un tad?
Jā, mēs vienkārši arī jau viņus gleznojam, tā sakot, mājā, lai varētu dzert kafiju. No, vai arī dāvanas ir bijušas. Diezgan daudz ir dāvanas taisīts.
Bet pie šiem glezniecības sākumiem jau pieder arī Suvorova iela.
Tas viss būs un arī tie pirmie darbiņi, kuri ir ārkārtīgi mazi. Jā. Jautājums ir, vai ielikt iekšā man pirmās klases gleznojuma ar āboliem. 10 āboliem, kurš atradās. Bet tas laikam pat trak. Jo, diemžēl, pirmā klasē visi bērni apmēram vienādi zīmē, un tur neparādās nekādas superspējas.
Bet viena zīmē ar lielāku patiku, citi varbūt ar mazāku.
Jā, patika, jā, man ļoti patika, jā. Un šī prasība man bija jau no bērnības visu, ko es iedomājos parādīt. Man bija nepieciešams uzreiz vizualizēt, kas man ir galvā.
Bet mēs apstājāmies pie tā sākuma, kas būs skatāms, ieejot izstādē, un tālāk sekos portreti. Šobrīd vēl mājās jums atrodas tēva portrets un mātes portrets, kas arī ceļos pavisam drīz uz Rundāles pili, un jūsu portrets tāpat. Jūs reiz sacījāt, ka gleznojot portretu, kaut kāda daļiņa no tā cilvēka tomēr tiek atņemta. Bet varbūt, ka tas ir negluži tā, tāpēc, ka, ja, piemēram, jūs gleznojat kādu vēsturisku portretu, tad jūs jau būtībā viņu atdzīvinat, nevis paņemat savā gleznā kādu daļiņu. Bet, ja tas ir dzīvs cilvēks, tad sanāk, ka kaut kas tomēr tajā gleznā no tā cilvēka paliek. Kā tas ir?
Es domāju, ka kaut kādā mērā jā. Bet varbūt manā gadījumā mazliet mazāk, jo es pamatā gleznoju no foto. Nu, jūs portrets gan ir. Tur es ilgi viņu man sēdēju. Ļoti ilgi. Māte arī, protams, sēdēja un tās tāpat. Justa Karlsona portrets jau 2003. Gada beigās bija pasūtīts. Man likās interesanti izmēģināt tādu, kā nedaudz parādes portretu. Un pēc tam tālāk savukārt daudz nav bijis. Princese Elizabete arī es daudz gadus atliku, bet beigās vairs nevarēju atlikt, ja, jo vajadzēja otru bildu blakām Prinčēns Johana portretam. Nu, tad beigās es viņu uztaisīju. Un tad nāca ļoti interesants gadījums, un es tāpēc taisu pauzi, un tūlīt izvelkam uz priekšā vēl vienu portretu.
Mēs iesam tagad skatīties?
Laumi izvilks un parādīs tepat viņu, viņš ir tepat blakām. Atkal tas bija likteņa izaicinājums.
Šo personu mēs tīri labi atpazīstam jau no pirmā gan. Skata.
Es domāju gan, jā. Arhibiskaps Jānis Vanaks man vasarā uzaicināja pie sevis un izteica tādu lūgumu, ka viņš gribētu savu portretu aizejot no savu amatu, atstāt tajā galerijā, kas tur ir mazā pilsielā, kur iepriekšējā arhibiskapi godpilns uzdevums, jā. Un tajā pašā laikā, grūts uzdevums, es jau sapratu uzreiz, viņš teica, ka amatu tērpā ar visiem tur tiem izšūmiem, tie tehniski grūti ir, sagleznot tik daudz ornaments. Un vēl piedevām tā ir arī man dāvana viņam, ko arī es 24. maijā arī tad pasniegšu, viņš arī būs klāt un portētu nodošu viņam. Darbs bija samērā straušs, diezgan ātri, gleznoju uz vairāk fotopamatu. Es mums viņu pašu arī spētīju, bija ļoti amizanti. Tad, kad es biju viņu nofotografējis, es lūdzu viņam, tas ir notika aizdoma altāri. Es teicu, lai viņš apsēžās, lai neviens neredz, ka es 5 minūtes viņu pētīšu. Un sev ierakstīšu galvā, viss sagot ādas krāsu un vai krunks vai nav, un kā acis iezīmēs acu krāsu un viss. Tas ir desmit ilgi fotogrāfija ar acīm. Tad viņš atsūtīja vēl vienu fotogrāfiju, kur tieši redz fonu, tā ir Vatstēnas klostera baznīca. Tā ir viduslaika mūra, kur izrādījās ļoti izdevīgi, jo savu tumšumu un raupju un viņi izceļ to gaišo tērpu un seju. Un viņš piedāvām beigās vēl bija atbraucis jau, un beigās vēl bija jāieved daži labojumi. Un viens arī, kas vēl būs jāizdara, ir viņa amata gradzena krāsa. Jo atsūtītajā fotogrāfijā viņš izstāst tāds zilgans. Viņš atbrauc ar visu izrādījās, viņš ir ametists. Izteikti violets, tas vēl jāmaina būs. Bet kopumā jā, viņš palika apmierināts. Un es domāju, ko uzpazīstams viņš ir.
Ļoti, jo galu galā mēs tik daudz bijām redzējuši viņa dubultnieku gleznās, kurš nemaz nebija arhivīskaps Jānis Vanaks, ieskaitot jā. Jēzus augšām celšanās gleznu,
jā.
Ka bija beidzot taču jānonāk līdz pašam orģinālam, vai ne?
Jā.
Bet es tikai domāju, kāda bija tā jūsu sēdēšana aiz doma baznīcas altāra? Jūs jā. Vienkārši sēdējāt abi divi un klusējāt?
Es nosaucu sev. Man ir jāpasaka, ka vaiga mazliet ir iesārtie.
Un to arī Jānis Vanaks dzird?
Nē, es klusībā, bet es pārvēršu vārdos to, jo citādi es varētu aizmirst to.
Bet tomēr, vēl runājot par portretiem, jūs esat tātad portretus gleznojis un acīm redzot princese Elizabete arī ir tapusi pēc fotogrāfijas, vai viņa jums ir pozējusi?
Jā, es viņu nopētīju un fotogrāfēju. Daudz foto, tad es gleznoju, tad es sūtīju viņai. Un patiesi divu labojumi bija tikai, ko viņi gribēja. Viens bija atskrās, es nebiju precīzi uztvēris viņas atskrās. Bet viņi palika apmierināti. Viņa arī līdzīga, es domāju, jo viņa pateica, ka ir līdzīga, un viņas virsaka, tad jau izkārtība.
Bet viņa jau arī jūs ir gleznojusi. Un jūs gan viņai pozējāt, es saprotu.
Jā, tur ir atšķirība. Viņa principā nelieto nekādu semī, un tas ir viņas stiprā puse. Viņa nosēdina un... Lezno.
Kāds bija tas process? Cik jūs bija viegli?
Tur ir lauma. To viņi uzleznoja. Cik ilgi tu sēdē?
2,5 stundas.
2,5 stundas tikai?
Jā.
Un ļoti jauks portrets.
Jā, ļoti jauks, jā. Viņi ir ietrenējuši sev. Bet redziet, pat cik man vajadzīgs cits rezultāts, man tas neder. Es jau arī varu nosēdināt. Bet man vajag ārkārtīgi detalizāciju, un es nevarētu, ka cilvēks ir neiespējami, ka viņš sēdētu, man nezinu, mēnesi. Jā.
Bet kā jums bija ar to sēdēšanu? Viņa arī jūs skenēja, tā kā jūs arhibīskapu Vanagu?
Viņa vienkārši man, es sēžu un viņa glazno, skatās glazno, tā kā vecos laikos. un daudziem jau tas vairs nav iekšā spēja skatīties dabā un uztaisīt līdzīgi. Nu, ko es varu priecāties jau, ka es tur esmu, un šeit pat pie sienas redzēt, ir šis 63. Gada mājas tabaks portrets, ko viņi gleznoja 963. Gada sākumā. Tas viss notika vēl Savoro vilas dzīvoklī. Viņi tiešām brauc, centīgi brauc pie manas un ilgi gleznojas, sēdēja pie tāda galda. Mēs uzlikam atskaņotāju, un tas mūs mazliet to laiku saīsināja, bet kopumā tas process bija ļoti ilgs.
Bet jūs atceraties, ko jūs klausījāties?
Nu, tā bija klasika. Jā, piemēram, es atceros vienu ļoti interesantu epizodu. Bija viena maza platīte, kur bija Bachs akordeona izpildījumā. Man jau likās tā nekas, un tur tie skaņi maija pēkšņi, viņa tā teica, tas ir riebīgi. Viņa paņēma, viņa sagrāba to platītu un pārlauza. Es to stāstu tāpēc, ka tas rāda viņas raksturu, viņas ārkārtīgi tādu noteikto kategorisko raksturu. Šim manam portretam 63. Gadā bija, zinām, tāda izšķiroša loma viņas tālākā darbībā, jo viņa pirms tam bija Sezāna iespaidā un taisīja tāds ļoti košas gleznes ar tādiem krāsu laukumiem. Un tad, pēc tam to līdz mans portrets, un ar to viņa aizsāka tāda jauna līmeņa reālis.
Viņa ir uzķērusi to jūsu būtību tajā jūsu portretā.
Jā, tajā laikā es tāds biju, jā, melnā uz valkā, un akadēmijā es arī gāju tā, lai protestētu pret tādu šturīgo proletārisko tēlu. Tā tas ir. Un varbūt jādruski tādu uzspēlēt tādu noskaņu. Es vienmēr abrīnoju šo te mājas spēju kaut ko pārspīlēt. Man jau var viņa mazliet ir pārspīlējis, tādu stilizējis, ja? Pa daudz iztaisījis pa tādu kaut kādu grāfu no 19. Gadsimta. Bet nu, šajā ziņā jā, viņa kā portretiste ir vienkārši fantastiski. Labi, tas ir tātad viens portrets. Tālāk jau Maija vēl tad gleznoja savā diplomu darbā, mūs arī jau. Kur bija tāds studija bieda portrets, būtībā visu franču grupu tur bija redzama, un tad viņa ar šo te diplomu dar veiksmīgi beidza akadēmiju, pēc tam, ka viņai bija bijis tur nepatikšanas ar tiem ļoti viņas košajiem darbiem, un tur bija tāda bilde ananās ēdāji, tur bija tie ēdāji tādām izbolītām acīm, un tādā šausmīgi koši viss. Nu, debīja, ka profesori bija skandalizēti, un mājai, diemžēl, tas tādā veidā beidzās. Bet, nu, tad viņa ar šo te grupas portretu jau pietiekoši realistisko jau, un tas jau, zinām, mērā iezīmē viņas jauno virzienu, ka viņa pārgāja uz tādu ļoti pilktinātu, bet reālismu, paņemot no katra cilvēka raksturīgāko, pārspīlējot, bet tādā ļoti ticamā veidā.
Par šo sadarbību ar Māju tabaku, jo mēs izstādē redzēsim arī kāzas Rundālē.
Rundālē taisīts pēc fotogrāfijām. Divas fotogrāfijas kopā. Viena ir, kur viņa dejoja ar atkļaviņu, un otra ir, jā, kur mēs sēžam tajā parādes foto, kur viņa, protams, ļoti viss tādi pārspīlējis ir, bet mēs arī esam diezgan līdzīgi tur, arī tērpziņā.
Atceros tādu fotogrāfiju, kur jūs abi dejojat karnevālā, un tur jums arī ir pilnīgi līdzīgi šie tērpi, ļoti saskaņoti.
Jā, hippie balē, jā. Akadēmijas balles, kaut kāds pilnīgs vaiprāts, kurā es atceros vienreiz es iekļuvu iekšā pa galvām cilvēkiem, tiem, kur lauzās iekšā pie durvīm. Jā. Tur viņš vispār bija, sardzes bija pie visiem logiem nolikts, un sevišķi pie tualetes logiem. Un tad es kaut kā, es nezinu, kā es vispār iekļuvu iekšā, tur viens pūlis, kas ārdījās, bija pie durvīm.
Jā, bet jūsu franču grupa vēl ilgi turējās kopā?
Jā, mēs turējāmies visu laiku kopā, un jau 71. Gadā mēs aizbraucām mūsu grupiņa, aizbrauc uz franču izstādi Maskavā. Kas vien bija vajagprāt piedzīvojums kratīties 2,5 dienas uz sarkanas krāsas maisiem krāsas mašīnā. Druski rozā mēs bijām. Tā bija mūmija, ziniet, mūmija, pēc tam bija indīga krāsa, svina krāsa, bet nenobeidzāmies.
Es nekad nebiju domājusi, ka šeit sēžot, es ar jums runāšu par mākslīgo intelektu un par to, ka jūs esat sācis izmantot mākslīgo intelektu savu gleznu radīšanā.
Tas ir būtībā tas, ko es visu mūžu centies manas vīzijas padarīt ticamas. Es to darīju foto, tad es ņēmu no interneta visādas vēsturiskas foto liku kopā, tad es kolēģis lūdzu iedzīvoties kādā vēsturiskā tēlā pārģērbties. Un tāpēc tagad, kad es ieraugu, ka MI, es ievadu šo vārdu, ja, un viņš man to izmet ārā tik krāšņu un bagātīgi, es to uztveru gandrīz vai ziniet, ka viņš ir speciāli man radīts. Es viņu eksploatēju, un tāpēc, ja, pēdējais trīs darba cikls ir, izņemot to vienu seju, ir pilnā mērā un tikai no MI. Pēdējām arī, ja es tur gribu, teiksim, vienu ceļu strādnieku no Krievijas 20. Gadsimta sākumā, viņš ir tieši tāds, kā vajag būt, un latviešu viens zeltens zem ābeles ir ļoti piemīlīgi un ļoti latviski. Tā kā tas MI jau nav dumš, viņai ir ielaista baismīga informācijas bāze, un man viņam nevajag stāstīt, kāds ir latviešu tautas tēps. Man vajadzēja latviešu tautas dejas, un viss jau viņam bija priekšā un gatavs. Jā, ļoti jauka zeltenis un ļoti jaukos tautas tērpos. Tā kā redzēja, to MI jau nav tik slikti, viņš jau ir pirigos gudrs un arī ir vadāms beigās.
Es ļoti gribētu redzēt tos darbus, kas vēl nekad nav redzēti, un ko kādreiz jūs saucāt par Arkādiju, bet es saprotu, ka tagad tie ir ieguvuši citu nosaukumu.
Citu nosaukumu saucās pagātne, nākotnē.
Tur ir vajadzīgs jūsu skaidrojums.
Jā, iesim tagad, iesim skatīt.
Šī glazna ir ar nosaukumu ir, Raža, ja?
Jā, viņa saucās Raža, un tā ir kresā pusē trīsdalīgam ciklam. Būtībā tas arī triptiks. Triptiks par to, kas mūs sagaida. Jo centrs ar Ukraiņu dūdinieku ir kā tā lielā jautājuma zīme, kas būs tālāk ar Eiropu, kas būs ar Ukraiņu, bet būtībā arī ar Krieviju un mums. Un šī ir tā puse, kurā es rādu, kas vienmēr ir Latvijas priekšrocība, lai kas nenotiks, Latvijā vienmēr ir Raža. Šī auglīgā zeme, šī zemnieku centība, tautas pamatīgums un sīkstums, ja? Tas nozīmē, ka lai kas arī nenotiks, Raža būs vienmēr, un tāpēc redziet šeit kāposti kalnu, karpeļu kalnu un ābeles pilnas ar āboliem, tas būs vienmēr. Bet tikai augšā, lūk, ir tautas deja, tā ir tā, nu, iedomātā Arkādija, vienlaikus tā kā tautas dejas parādās dziesmas svētkos, ko es uzskatu, ir Latvijas Arkādija. Tajā brīdī tiešām viss ļoti tik skaists, cilvēki ļoti tik apgarot, un liekas, ka mēs vairs neesam šajā te Latvijā, kur pilni ir kašķīguma un visādi neapmierinātība. Tā ir simboliska aina par Latviju.
Bet tā ir tikai viena glazna no triptika.
Jā, mēs apstīsim viss, jā.
Tā, protams, ir apbrīnojama privilēģija.
Vidē, jā.
Šādā veidā redzēt jūsu gleznas, jā.
Jā.
Nu, lūk, tad šī tā atslēga visam tam ciklam, tad tas, kas šobrīd notiek Ukrainā, un no kā būtībā atkarājās viss pasaules liktenis. Un, jā, Ukraiņa savā ikoniskajā saules puķa ietvarā divas Ukraiņa skaistulis, kas spēlē vijolu, un viņš, lūk, pūš savas dūdes, bet ļoti, ļoti nopietni dara to. Nu, lūk, un klāt ir tie divi dūdinieki, tāda te nu ir latviešu bāleliņš tādā garā svārkā un pastalās pūš savas dūdes. Ja un arī redzēt augšā Ukraiņa dejo, tāpat arī, kā dejoja kādreiz, un varbūt dejos arī nākotnē.
Bet labajā pusē ir arī krievu dūdinieks.
Mēs to līdz skatīsim, jā, redzēt sarkanā kreklā, krievu dūdinieks. Bet jau tādā pelēkākā vidē nav tā zaļuma, kas tur.
Un šī ir trešā glazna no triptiha.
Lūk, šī glazna saucās ceļš. Ceļš, tā nozīmē gan kā gada doroga, gan puķi. Kā fizisks, jā, viens tās pārvietošanās punkts un kaut kā ceļš nākotnē vispār, kas notiks ar Krieviju. Tātad labo ceļu, un mēs jau zinām, Krievijā ceļa ir briesmīga, būs vēl briesmīgāk, un tāpēc šeit kā simbols ir šī ceļa labošana. Labošana varbūtībā ir nesakarīga, viņi daudz tur akmeņus, viņi tur kaut ko rušina, bet, nu, tikai putekļi no tā ceļas gaisā. Un pa šo ceļu iet cilvēka smagām nastām. Un tas ir sievietes galvenokārt, un nākotnē vēl vairāk sievietēm Krievijā būs jānes smaga nasta, jo vīrieši vispār būs mazāk, un gadā ziņā nekas priecīgs nav gaidāms, un var tikai nožēlot to, ka Krievu tautai ir iznācis nonākt vien manijāka rokās, un tiks pilnīgi nozombētai un līdz to uzkraut sev vēl vienu nastu. Tā nav tikai pauni, ko redziet, viņš šeit nes. Viņi nes arī, zinām, grēku un atbildības nastu, ka viņi to viņi pieļauš un ka viņi to uzskata par pieņemamu.
Bet tas nozīmē, ka šis triptiks būs skatāms pirmo reizi tieši Rundāle.
Jā, jā, viņš būs pavisam svaigs, es turpināšu leznot, te vēl ko darīt, un kā mēs teikt, gali nav nosieti, jā. Ir jau cilvēkam galvenokārt patīk klusēs dāmas ar puķēm, kur nekādas šausmas skatīties nevēlās. Nu, bet tā ir iznācis, negribot, ka es varu piedāvāt visu ko no saldiem ziedu gleznojumiem un vislielākām šausmām. Bet es viņu rādu ar to domu pateikt, kā šis slikts vai ne, ļaunums ir slikts. Bet kaut kas ir ļoti būtiski vietieņam manā visā darbā, te ir bibliskie sižeti, un tas ir šis lieldienu cikls, kas man ļoti svarīgs ir. Ja es vispār uzskatu, ja ir kaut kas, kas ir spējīgs, cilvēki neprāt, kaut kādā mērā iežogot, tā ir Kristus mācība, Kristus vēsts, un viņa doma par šo dziļo žēlsirdību, par mīlestību vienam pret otru. Tas ir tieši tas, kas tik ārkārtīgi cilvēkiem tagad pietrūkst. Kristus mācība ir tas, uz ko mēs varam cerēt, ka vismaz viena daļa cilvēku tiek garīgi sakārtot, ka viņi saprot, kas ir labs un kas ir slikts un kas ir melns un kas ir balts. Nav cita mēraukla un nav arī cita ceļa staba. Un virzītāji, kā tas ir Kristus mācība, un kaut vairāk cilvēki to saprast un varētu to pieņemt. Jo būtībā no viss labie principi viņai ir. Nu, lasiet jauno derību un to, ko Kristus saka saviem mācekļiem, tur viss ir iekšā.
Kā jūs tagad šos svētkus kopā ar izstādi iztēlojaties?
Es ceru, ka kā vienmēr spīdēs saulīti, tā nu līdz šim mums ir paveicies. Es tur redzu arī tajā savā izstādes ienākšanā šajā manā pilī kaut ko tādu simbolisku. Ir tāds prieks un tāda gaišuma sajūta, bet arī tajā pašā mērā kaut kāda noiet etapa un apstāšanās sajūta. Arī kaut kā man liekas, ka tas neglābjam iezīmies vienu tādu brīdi manā dzīvē, manā gleznošanā. Es pat nevaru iedomāties, ko es īsti gleznošu pēc izstādes. Un tāda īsta doma man nav. Es to sajūtu arī, ka iznāca interviju grāmata, ka iznāca šī Helēnas lielā monogrāfija, kaut kas tā kā tiek apzieģelēts, jā, apzīmogots. Bet, nu, es nedomāju, ka kaut kas apstādos. Nē. Vienkārši tas ir tāda pauze, un varbūt cits arī skats uz savu glezniecību, uz to, ko arī bizdarīt. Piedevām arī manā gleznošana jāapstājās. Man stāv priekšā nopietni rakstu darbi. Pirmkārt, mans pienākums pret Ievas 18. Gadsimta portretu katalogu, viņu pabeigt, bet arī grāmatas, ko es pats gribu uzrakstīt. Pirmkārt, par Kurzemes mužām. Un tā kā es iespējams mazliet piebremzēju šo gleznošanu.
Bet lūdzu nelieciet otas malā.
Es viņas nelikšu, man ir daži pienākumi, man ir jāuztais dažas klusās dabiņas, dāvaniņas.
Un es zinu, ka gan jau kāda vīzija jūs atkal apmeklēt.
Noteikti.
Rīta intervijā viesojāmies pie mākslas zinātnieka, ilgadējā Rundāles pils muzeja direktora un gleznotāja Imanta Lānsmaņa. Ar mākslinieku tikās Inta Zēgnere un Imanta Lānsmaņa izstādes kuratore Ginta Gerharde Upeniece.